Inhlanganiso leyi kuthiwa yi-Water for Zimbabwe Project iqalise ngoSeptemba 2020. Injongo yayo is ukuthi sizama ukuncedisana nje nabanye abasediaspora ukuthi nxa singafaka izandla sonkeni nje jikela nokungamapeni uhlangane sebona ukuncedisa abantu abasekhaya ngendawo yamanzi ukudila amabhodi.
Kuyini Sibisibili owawusukubonile ukuze usungule ukubuthanisa imali?
Bengisekhaya sela ngoJuni 2020 ngaze ngayaphuma ekupheleni kuka-August 2020. Into yasinganiyangihlupha nje enhliziyweni ukubona abantwana abancane ngasingasuka endlini ngibona ongabantwana kuthwela amabhakede kusiyama ezigoraneni bedinga amanzi. Ngihambe edrobheni ngiyenze engikwenzayo ngize ngiphenduke mhlambe ilanga selisizwe liyetshona khona libona ngabantwana kuphela sokuzafika esibhoraneni sokuthone khona kungadlanga namanzi kuyekuyabe kunganathanga lokho kuselayinini ufuna ukuthi ufake amanzi emabhakedini. Abantwana abancane sizabazwisa ubuhlungu. Abanye bekungaba omama ngapho ngiyeuhlela umntwana ngapho ulebhakedi elinye lisekhanda elinye lisesandleni bangathi kanti kungathini nxa ingadinga nje abangane lezihlobo mbe abanye nje abangaba lesifiso ukuthi sincedisane ngokudinga ongamapeni sifake amabhola lapha nalapho ezibholanini abantu bathola amanzi.
Ngaleso sikhathi kulapho waqhamuka khona isihudo ngenxa yokunatha amanzi angcolileyo emzini weluveve lemzini ehanqe iluveve.
Siyakwazi ukuthi eBulawayo kwaye kwaba ne-outbreak ye-cholera and aso umkhuhlane wokudlala uyabulala and abantu ngokomiyelwa abalalala namagetsi okuthi ukukhipha ingcekeza emanzini lawa so abanye bagcina sebenathe njalo ngokuhlupheka kuzaletha imikhuhlane.
Abantu bayalandela na iziqondiso ezokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus?
Imithetho yekhona angithi bathi usemele ungumuntu ozivikelayo ngokugeza izandla amanzi alesepa lapha nalapha abakukwanisi ekhaya amanzi akhona laba esikhuluma ngawo abanawo okuthi banathe nje okugeza-ke abakwanisi kulamalokishi enjengenkulumane labe ngaye ngafika khona ngikhuluma nje lo mngane wami esithi sokuleyo amamansi amabili bengatholi amanzi. Abanye nje abalutshwana abakwanisayo sebesekungokuthenga ebantwini ababezibhoraneni so ukuthi umuntu azathola amanzi okuthi ageze nje echithe ngaphansi abakukwanisi.
Suyenelise ukusebenzelana lawangaki njalo wenelisile na ukubuthanisa okuyimadlana?
Ngapha kusona bengihlala khona sengikhulume labangani bami nje besihlobanyana labanye nje ingane iyazama ukubanika ingqondo yena le yokuthi nxa singancedisana sibambisane. Abanye bayathembisa Sibili ukuthi leyo bazafaka labo okuncane inyana abanye bathembisa ngabo Christmas after Christmas bazabangani bayamphose labo mbijana. Ama-promise akhona Sibili kodwa ukuthi sengasukuma namhla ngithi sengisiyafaka isibhorani eluveve eChabalala ngabe hhayi ayikagwanisi. So yiko kwenza ukuthi ngize ngicele abantu abo-Voice of America ophi nabe nganginceda bakithi indaba leyi iqhubeke iye phambili ibone ukubamba abantu basendaweni ezijiyeneyo inqelawo singabonisana sincedisane ukuthi amapeni akhona agwane ngiye ekhaya siyenze into zamanzi lesinceda abanye.
Utholakala ngaphi?
Houston, Texas. Umuntu othi ngidinga peni kokuphela even umuntu olengqondo even umuntu ongaba lesaka nje lesamende omunye langathi yakwanisa ukusinika nje pump yokuthi khipha amanzi ngapha anything abangakwanisa nje bangakwanisa ukuthi bacontribute indaba leyo iye phambili sibone ukuthi sibhorane siyayenzwa. Ngiyayemukela Sibili. Ngikhona ku-WhatsApp unumber 2817502798 khona ungadinga uKenias Tikerema ku-GoFundMe lingadinga u-Water for Zimbabwe Project ikhona la engivulileyo ipage.